8 je sati.
Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Po četvrti put ove sedmice želi vam Ana Ćirica. Danas ćemo zaokružiti našu listu predloga za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2, a to znači da imate vremena da glasate tačno do 9 sati. I to porukom na broj telefona 064-86-111-44 ili u grupi na društvenoj mreži Facebook. Naš prvi predlog je spreman, to je odlomak iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog na romskom jeziku savremenog autora Zorana Mulića. Dostojno jest, izvešće solisti i mešoviti hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.
Thank you.
Bio je ovo odlomak iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog na romskom jeziku savremenog domaćeg autora Zorana Mulića. Dostojno jest izveli su solisti i hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.
Klasiku molim.
Klasiku molim. Zbirka koncerata Opus 8 Giuseppa Torellija, koja ima 6 potpuno razvijenih trostavačnih koncerata za solo violinu i 6 za dve violine, izvršila je odlučujući uticaj na kompozitore generacije koja je nasledila ovog bolonjskog majstora, kao što su Vivaldi, Telemann i Bach. Ideja da bi koncert mogao da izdvoji jednog solistu ili više solista bilo je nešto što je Torelli razvio ranije, najpre kao vrstu probe, i to u zbirci Opus 6, u kojoj samo dva ostvarenja od 12 koncerata imaju kratke epizode rezervisane za solo violinu. Potom je istu tu zamisao ostvario kroz sve koncerte iz pomenutog Opusa 8. U sastavu baso continua ovih koncerata predviđene su i kamerne orgulje uz mogućnost dodavanja teorbe. Za ovo jutro odabrala sam koncert u E-molu, opus 8 broj 9, a slušat ćemo ga u izvođenju koje su ostvarili violinista Simon Standage i ansambl Collegium Musicum 90.
Thank you.
Violinista Simon Standage i ansambl Collegium Musicum 90 izveli su koncert u E-molu, opus 8 broj 9, Giuseppa Torellija. Bio je to drugi predlog za danas. A nedavno je na našim talasima gostovao renomirani pijanista i slikar Dejan Sinadinović, čije je interpretacije ostvarenja Beethovena, Ravela, Musorgskog, Franka, Schumana i Chopina zabeležene na 5 kompakt diskova, objavila francuska izdavačka kuća Anima Records. Stoga ćemo danas, kao treći predlog, slušati prvi stav Schumannove klavirske sonate broj 1 u Fis molu, opus 11. Thank you. Kao treći predlog za danas, u interpretaciji Dejana Sinadinovića, slušali ste prvi stav klavirske sonate broj 1 u Fis molu, opus 11, Roberta Schumana.
Klasiku molim.
Noćna muzika na ulicama Madrida. To je naziv kompozicije za gudački sastav Luigija Boccherinija, italijanskog autora koji je od 1761. do 1805. godine služio na španskom dvoru. Ovo delo, nazvano još i kvintetino za dve violine, violu i dva violončela u C-duru, koje je bilo veoma popularno i za vreme kompozitorovog života, inspirisano je interesantnim scenama na ulicama Madrida, te u neku ruku i nostalgično oslikava vrevu i razdraganost na trgovima glavnog grada Španije, kao i popularne plesove i zvona crkava koja pozivaju na večernju molitvu. Boccherinijevu kompoziciju će danas kao predlog broj 4 izvesti članovi ansambla Kapele Real iz Katalonije i slavni Jordi Savall. interpretaciji ansambla kapele Real iz Katalonije, kojim je rukovodio Jordi Savall, slušali ste kompoziciju pod nazivom Noćna muzika na ulicama Madrida, Luigija Boccherinija. A u nastavku emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 čućemo delo još jednog našeg savremenog autora. Ovoga puta reč je o kompoziciji Tango, kojom je 10. septembra 2020. zaokružen prvi koncert festivala kamerne muzike u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu. Bilo je to naime autorsko veče novosadske kompozitorke savremene umetničke muzike Aleksandre Vrebalov, povodom njenog 50. rođendana. Izvođači su bili muzičari Novosadskog duvačkog orkestra, Festivalskog gudačkog orkestra i pijanista Aleksandar Đermanović, dok je dirigovao gost iz Italije Andrea Solinas. Čuli ste kompoziciju Tango Aleksandre Vrebalov i snimak koji su 10. septembra 2020. ostvarili muzičari Novosadskog duvačkog orkestra, Festivalskog gudačkog orkestra i pijanista Aleksandar Đermanović. Dirigovao je Andrea Solinas.
Klasiku molim.
Godine 1907. na libreto Vladimira Beljskog, a prema Puškinovoj pripoveci, Nikola Rimski-Korsakov je napisao svoju 15. i posljednju operu Zlatni petlić, u kojoj je očigledan kompozitorov jasan stav o aktualnom političkom stanju u Rusiji, tako da nije ni čudo što su cenzori svojevremeno u glupavom Dodonu, njegovim lenjim sinovima, okrutnim generalima i pohlepnim savjetnicima videli satiričnu sliku ruske vlasti, pogotovo što skoro svi do kraja opere ginu. Kao kontrast ovim grotesknim likovima, kompozitor je napisao sopransku deonicu Zlatnog petlića, magične ptice koja podiže uzbunu svaki put kada carstvo napadne neprijateljska vojska. Mi ćemo kao posljednji predlog za danas, ali i za ovu sedmicu, slušati ariju Šemahanske carice iz drugog čina, himnu suncu, koju će otpevati Olga Perecijacko, a orkestrom Uralske filharmonije dirigovaće Dmitri Lis. Bila je ovo himna suncu, arije šemahanske carice iz drugog čina opere bajke Zlatni Petlić Nikolaja Rimsko-Korsakova i posljednji predlog za ovu sedmicu. Poštovani slušalci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 sati, kada ćemo emitovati kompozicije po vašem izboru, pozdravlja vas i želim vam prijatan dan, Ana Ćirica.